Tole kanalini na misatu. Bato mingi na isala ele, bautaki bipai na bipai, mpe bayaki na Yerusalem mpona likita monene, oyo esala maki na tempelo. Ntango bayo kakilo kito, mpe makelele lokola mopepe makasi, bayaki na mbango, kotala soko makelele yango, ezalaki kouta wapi. Bato baoyo bautaki bipai na bipai, na mikilimo susu, bayo kaki baye koli koloba na minoko na bango penza, misala minene na nzambe, mpe bakamwaki, mpe bakokaki kososola te, ntina na likambo oyo libimi. Kasi, bamosusu basekaki bango, mpe balobaki ete basili kolanga masanga. Petelo oyo azalaki motambolisi kati na bayekoli, atelemaki mpe alobaki, bato mosusu kati na bino bazali koloba ete biso tosili kolanga masanga. Kasi, yango ezali solo te. Oyo ebimi lelo, esakolamaki na mosakoli Yoele, uta na mbula mingi eleki. Mosakoli Yoele alobaki ete, na nsima, nzambe akotina molimo na ye likolo na bato nyonso. Mpe bakosala bikamwiseli mpona kotalisa epai na bamosusu nguya monene na molimo na nzambe. Mpe moto nani akosenga nguya na nzambe, akokoka kosala yango. Yango emoni, mpe yoki bino lelo, ezali molimo na nzambe, oyo ezali komonisa nguya epai na bino nyonso. Bato mingi bayokaki Petelo, mpe bandimaki kobila Yesu. Oyo ezali ebandeli ya lisanga na bato, babiangami ba Kristo. Lelo ezali na bato mingi bazali komema nkombo ya ba Kristo, kasi bazali babili na Yesu ya solo mpenza te. Ozali mo Kristo ya nkombo soko mo Kristo ya solo.